Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. Единство чрез смирението.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, като стоите в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени. Филипяни 2 глава 2 стих.
Единството е сила, обаче да знаете кое е правото не е същото като да го вършите. Понякога се проваляме въпреки най-добрите усилия за единство. Но това не е същото като умишлено подкопаване на единството. Ето защо не бива да ни изненадва, че продължавайки да пише до филипяните, Павел иска те да бъдат единодушни и единомислени. Апостолът основава необходимостта от единство върху учението и примера на Исус. Това е тема, която откриваме в целия Нов Завет и особено в посланията. Произходът на разединението във Вселената проистича от гордостта и жаждата за положение и власт на един единствен ангел в небето. Чувство, което се разпространява бързо дори в съвършена среда. След това то се утвърждава в Едем, чрез подобно недоволство от установените от Бога правила и желанието за издигане до по-висша сфера от тази, която Бог е замислил.
Тази седмица ще разгледаме библейската основа за единство в църквата, като се фокусираме особено върху удивителното благоволение на Исус, поуките, които можем да извлечем, когато гледаме към Него и как да израснем, за да бъдем все по-подобни на Него. Неделя. Разединение в Филипи. Кои са факторите, които като че ли са довели до разединение в църквата? Какъв лек предлага Павел? Филипяни 2 глава, първите 3 стиха.
Ако има някаква утеха в Христос или някаква разтуха от любов или някое общение на духа или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но с мирномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си.
За Павел сигурно е било изключително разочароващо да види църквата, която е основал и толкова много обича, измъчвана от съперничество и обзета от спорове. Той използва много силен език, за да опише проблемите й. Щеславие е превод на дума, която е употребена по-рано в посланието в 1 глава 16 стих и тя е насочена към егоистичните съперници на Павел в Рим, решени да се издигат вместо да работят за напредъка на делото на Христос. Съперничеството, друга дума за щеславие, е сред делата на плътта и както посочва Яков, където има завист и свъдливост, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Гръцката дума за щеславие се употребява единствено тук в Новия Завет, но присъства в извънбиблейската литература в смисъл на арогантност, празна гордост и преувеличено самочувствие. Павел използва тясно свързана с това дума, която употребява, когато увещава галатяните. Да не ставаме щеславни един друг, да не се дразним и да не си завиждаме един на друг.
Обърнете внимание на решенията, които Павел изброява за тези проблеми. Първо, утеха в Христос. Павел ще продължи да използва примера на Христос като силна мотивация. Второ, утеха на любовта. Исус разкрива божествената любов и ни заповядва да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Трето, общение на духа. Присъствието на Светия Дух създава близки християнски взаимоотношения, подобни на тези, които са царели в ранната църква. Четвърто, нежност или състрадание. Виждаме това божествено качество, често проявявано в живота на Христос и описано в притчите за добрия самарянин и блудния син. Пето, милост. Това качество, изявено от Исус, трябва да се проявява и в живота на Неговите последователи. Шесто, да бъдем самишленици, да имаме една и съща любов, да бъдем единодушни и единомислени. Каква картина? Трудно е да си представим как Павел би могъл да подчертае по-силно значението на единството. Както ще посочи той, умът, който трябва да имаме, беше и у Христос Исус.
Понеделник. Източникът на единството.
Помислете по-задълбочено за наблягането на Павел върху единството в Филипяни 2 глава 2 стих, където на практика едно и също нещо се казва по 4 различни начина. Обърнете внимание и на фокуса върху ума, мислите и чувствата. Докато религиозните водачи са склонни да наблягат на външното поведение, Исус се фокусира върху нашите мисли и чувства. Например, богатият младеж твърди, че винаги е спазвал закона. И все пак, когато му казва да продаде всичко, което има, да даде на сиромасите и да го следва, Исус изпитва привързаността му към светските неща. Той също така казва, че това, което проистича от сърцето или ума, осквернява човека. Защото, казва той, от сърцето се пораждат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули и от онова, което препълва сърцето, говорят устата.
Към какви практични стъпки призовава Павел, за да имаме единство в църквата? Филипяни 2 глава 3 и 4 стихове.
Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но със смирено мъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но и всеки за чуждото.
Думите на Павел разкриват картина на смирението. Скромност, оценяване на другите повече от себе си, грижа за техните интереси, а не само за своите. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Но това са принципи, които е важно да имаме предвид във всички свои взаимодействия. Често в разговорите си сме склонни да се фокусираме върху отговора на казаното, вместо върху слушането, за да разберем какво казва другия човек и да се опитаме да видим проблема от неговата гледна точка. Често споровете възникват просто от недоразумения, които биха могли да бъдат избегнати чрез най-обикновено активно слушане. Може да не сме съгласни, но изслушването и стремежът да разберем гледната точка на другия срещу нас е първата стъпка за насърчаване на здравословна комуникация и доверие.
Павел говори за единство в духа, което създава свръзката на мира. Ако има спорове в църквата, Светия Дух може да успокои вълнението и да ни доведе до единство, създавайки хармония. В същата глава Павел говори за единство на вярата и на познаване на Божия Син. Двете са свързани. За да царува единството сред нас, е жизнено важно да имаме една и съща вяра, едно и също разбиране на писанието, което проистича от познаването на Христос и на Неговите учения.
Какъв вид смърт за аза би ни довела до там, че наистина да ценим другите повече от себе си? Как бихме могли да се научим да го правим? Колко различни биха били отношенията ни, ако всички живеехме по този начин? Вторник. Имплант в ума или операция на ума?
Все по-голям брой компании по света работят върху технологии, които комбинират процесорната мощност на компютрите с човешкия мозък. С други думи, чрез свързване на умовете с компютрите, учените се надяват да повлияят на мислите ни. Въпреки че използването на импланти в човешкия мозък може да обещава положителни резултати, включващи помощ при справяне с епилепсия, депресия и болестта на Паркинсон, не е трудно да си представим и по-зловещи приложения. Контролът върху ума е на една ръка разстояние.
В известни отношения той вече е тук. Нашият ум е като компютър, само че многократно го превъзхожда. Постоянният информационен поток, на който сме изложени ежедневно, програмира ума ни, обуславя мислите ни и ръководи нашите действия. Когато се потопим в медиите, светският начин на мислене на хората оставя своя отпечатък върху умовете ни и ние започваме да мислим по същия начин. Сякаш умовете на другите са имплантирани или слети с нашите. Също като Исус, ние трябва да имаме копнежа на духа. Никой не знае какво има у Бога, освен Божия дух. Нещо, което Павел противопоставя на духа на света. Кой е нашият учител и на какво се учим?
Какво според вас означава да имаме съзнанието на Христос? Филипяни 2:5.
Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христос Исус.
В крайна сметка можем да променим ума си, но не можем да променим сърцето си. Само Бог е в състояние да го направи. Светия дух трябва да извърши операция на сърцето, размахвайки меча на духа и живото и действено Божие Слово, което пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Само чрез Светия Дух можем наистина да познаем себе си, защото по естество собственото ни сърце е измамливо. Еврейската дума за измамлив говори за неравна земя, която ни препъва. В по-широк смисъл означава мъчителни, изкривени и изопачени мисли. Трябва да бъдем преобразени чрез обновяването на ума си, за да можем да разберем от личен опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.
Защо е толкова важно да следваме онова, което Павел казва тук? Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Сряда. Христовият ум.
Веднъж Мохамед Али заявил: аз съм най-великият. През август 1963 година, 6 месеца преди да спечели световното първенство по бокс в тежка категория, той дори издал албум, озаглавен «Аз съм най-великият». Али, без съмнение, е бил велик спортист, но не и пример за подражание, ако някой иска да има ума на Христос. За разлика от него, Исус е напълно безгрешен, въпреки че е във всичко изкушен като нас. Той никога не съгрешава, дори с мисъл. Въпреки това, Еврей 5:8 посочва: макар и да е син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Покоряването на Исус на волята на Отец винаги е съвършено. Никога не е имало момент, в който той да откаже да се покори, макар че без съмнение често пъти не е било лесно.
Филипяни 2 глава 5-8 стих е пасаж, който някои смятат за един от най-силните и красиви текстове в писанието. Какво казва Павел там? Какви са последиците от тези думи? А най-вече, как прилагаме към собствения си живот изразения тук принцип? Да чуем текста.
Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Исус, който е равен на Бога, който е Бог, не само прие върху себе си човешка плът, но и стана слуга и след това се принесе в жертва за нашите грехове. На друго място Павел казва, че той стана проклет за нас. Бог, нашият Създател, умря на кръста, за да бъде и наш изкупител, а това изискваше той да стане проклет за нас. Как да започнем да разбираме какво означава това? Нещо повече, как да вършим онова, което текстовете ни казват да правим, а именно да имаме същата готовност за смирение и саможертва за доброто на другите. На друго място Исус заявява: а по-големият между вас нека ви бъде служител, а който възвисява себе си ще се смири, и който смири себе си ще се възвиси. В много отношения отразяват думите на Павел в Филипяни 2 глава. С по-силни описателни изрази тук Павел заявява това, което е казал и по-рано – да не правим нищо от съперничество или ущеславие.
Как трябва да отговорим на направеното от Христос за нас, според описаното в Филипяни 2 глава 5-8 стихове? Кой отговор би могъл да е адекватен или достоен за това, което Христос е сторил за нас, освен да паднем на колене и да му се поклоним? Защо е толкова погрешно да мислим, че нашите дела могат да добавят нещо към онова, което Христос вече е извършил за нас? Четвъртък. Тайната на благочестието.
Един от популярните стихове в Библията е 1 Коринтени 8:2. Ако някой мисли, че знае нещо, то още не е познал както трябва да познава. Няма тема, по която да знаем всичко. Винаги можем да научим нещо повече, за каквото и да било. Колко по-валидно е това за вечните реалности, свързани с Божеството и въплъщението. Павел често споменава удивителното снисхождение на Христос, когато е станал човешко същество. Това е тема, която дори вечността няма да може да изчерпи.
В какво се изразява това снисхождение на Исус и фактът, че е приел човешко естество? Римляни 8:3.
Бог изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът и в жертва за грях.
Евреи 2 глава 14 до 18 стихове.
Децата са същества от общата плът и кръв и той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Затова трябваше да се уприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людите, понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага.
Евреи 4:15.
Нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.
Как е било възможно вечният Божий син, чрез действието на Светия Дух, да стане богочовешко същество в утробата на Мария? Смайващо е как безкрайният и вечният може внезапно да се превърне в ограничено човешко същество, подвластно на смъртта. Това е същността на онова, което Павел нарича тайната на благочестието. В красивия химн на Филипяни 2 глава Павел развива това снисхождение в определен смисъл по-подробно, отколкото където и да било другаде в писанието.
Беше в Божия образ. Думата образ е свързана с неговото божествено естество и с факта, че Исус е бил равен на Отец.
Но се отказа от всичко. Тайнственото естество на Исус, който се освобождава от божествените си прерогативи, за да може да стане истински човешки изкушаван като нас. Това е удивително.
Смири себе си. Приемайки човешко естество, Исус преминава от вселенското върховенство към пълно служене, точно обратното на целта на Луцифер.
Смърт, даже смърт на кръст. Нямало е по-позорен начин за умиране от този избран от Исус при промисленото с Отец след съгласие за мир. Това е илюстрирано предварително чрез Мойсей, който издига змията и по този начин стана грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога.
Как може и трябва да се фокусираме върху това, което Исус е направил за нас на кръста, разглеждайки кръста като наш пример за предаване и смирение, за да ни направи по-смирени, както и по-покорни на Бога. Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в свидетелства към църквата. Цялата бащинска любов, изливаща се от поколение на поколение в човешките сърца, всички извори на нежност в човешките души са само малка капчица от безкраен океан, когато се сравняват с вечната неизчерпаема Божия любов. Езикът не може да я изкаже, перото не може да я опише. Всеки ден от живота си вие можете да мислите върху това, можете грижливо да изпитвате писанието, за да разберете тази любов. Можете да мобилизирате всичките си сили и способности, които Бог ви е дал, за да обхванете любовта и милостта на Небесния Баща и все пак безкрайно много от тях ще останат необхванати. През цял един човешки живот вие можете да размишлявате върху тази любов, изявена в даването на Неговия Син да умре за нас, хората, и все пак няма да разберете съвършенно цялата и дължина, и широчина, дълбочина и височина. Дори и вечността не може напълно да я открие. Но като изследваме Библията и разсъждаваме върху Христовия живот и спасителния план, тези велики въпроси ще се разкриват все повече и повече за нашите разбирания. Елън Уайт пише още в ръкопис 36. Когато бъдем обучени, както Моисей в училището на Христос, какво ще научим? Да се гордеем? Да имаме високо мнение за себе си? Не, в никакъв случай. Колкото повече учим в това училище, толкова повече ще напредваме в кротост и смирение. Не бива да чувстваме, че сме научили всичко, което си струва да знаем. Трябва да използваме по най-добрия начин талантите, които Бог ни е дал, така че когато се променим от смъртност към безсмъртие, да не изоставим това, което сме постигнали, а да го вземем със себе си на другата страна. Христос и Неговото изкупително дело ще бъдат тема на нашето изучаване през безкрайните векове на вечността.
Въпроси за разискване. Първо, по какви причини сте изпитали лично реалността на Божията любов? В съботно-училищната група обсъдете различните начини, по които сте опознали и преживели Неговата любов. Второ, какво точно означава, че Исус стана подобен на човеците? Обсъдете тези пасажи, като ги съпоставите. И трето, с какви предизвикателства пред единството се сблъсква църквата във вашия район? Каквито и да са проблемите, защо готовността да бъдем смирени, да не правим нищо от съперничество или от щеславие, би била чудесен начин поне да започнем да работим над проблемите. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.